Россиядә яшәүче халыклар телләренең дәүләт реестры булдырылачак. Аларның статуслары системага салына һәм хәзерге вакытта гамәлдә булган закон урынына яңа Россия Федерациясе халыклары телләре турындагы федераль закон проекты әзерләнәчәк. Йөкләмәләрне үтәү өчен җаваплы итеп Россия премьер-министры Михаил Мишустин һәм Россия президентының мәдәният буенча киңәшчесе Елена Ямпольская билгеләнде. Йөкләмәләр 2025 елның 1 маена кадәр үтәләргә тиеш. Элегерәк Россия президенты йөкләмәсе нигезендә Россия Фәннәр академиясенең тел белеме институты үз эшенә гамәлдәге 155 телне алучы реестр булдырган иде. Тикшерүчеләр Россия халыклары телләрен 3 төркемгә бүлгән: гамәлдәге, юкка киткән һәм юкка чыккан. Гамәлдәге телләр аралашуда даими кулланыла. Юкка киткән телләргә исә аны белүче кеше айрым сүзләрне генә хәтерли торган яки аларны олы яшьтә генә элеше өйрәнгән телләр керә. Юкка чыккан телләрдә бүгенге көндә берәү дә сөйләшми. Галимнәр мәгълүматларына караганда, 20-нче гасыр башыннан Россиядә 13 тел юкка чыккан. Юкка киткән дип 2 тел санала: тунгус, манчжур телләренә булган орыш теле һәм төрки телләрдән булган сойот теле. Ана капиталы программасын 2030 елга кадәр озайту Россиядәге тагын 5 миллионга якын гаиләне ярдәм белән тәэмин итәчәк. Ана капиталы гамәлдә булган чорда илдә 14 миллионнан артык сертификат тапшырылган. Ата-аналар аны торак шартларын яхшырту, балаларны укыту, ата-аналарның пенсиясен туплау өчен һәм башка максатларда куллана. Түләүне индексацияләүне дәвам итәчәкләр. Мәсәлән, бу елның февралендә ул 676 меңнән артып китә. Икенче һәм аннан соңгы балалар өчен аның күләме 893 мең була. Бу елның 1 гыйнварыннан гамәлгә кергән яңа гаилә ил күләм проекты да бала тәрбияләүче гражданнарга ярдәм итүгә юнәлдерелгән. Россия югары уку йортлары 2026 елның 1 сентябреннән югары белем бирүнең яңа системасына күчерелә. Гамәлдәге программалар буенча белем алучы студентлар программаны үзләштерүне тәмамлый алачак дип ачыклык кертелә. Яңа система нигезендә Россиядә бакалавр төшенчәсе юкка чыга. Аның урынына студентлар база яки махсуслаштырылган югары белем алачак. Магистратура исә кала, ләкин үзгәртелә. 2003 елдан Россия баллон системасы гамәлдә иде. Әлеге югары белем бирү системасы уку процессын бакалавриат һәм магистратурага бүлеп карауны күздә тотты. Бу вакыт эчендә системаны берничә мәртәбә тәнкыйтьләгәннәр иде. Лаеш районы башлыгы Илдус Зарипов җитәкчелегендәге делегация яңа ел гуманитар йөген махсус операция зонасындагы якташларына азата барды. Алар Донецк халык республикасында, Запорожье өлкәсендә, шулай ук Херсон юнәлешендә 10 хәрби частьтә булдылар. Барлыгы 15 тоннага якын төзелеш материаллары китерелгән. Хәрбиләр шулай ук генераторлар, пычкылар, дрелләр, техника өчен май, прицеплы квадроцикл, көнкүреш мише, рация, дроннарны ачыклау өчен детекторлар, антенналар, маскировка челтәрләре, яңа ел бүләкләре, балык, татлы ризыклар алды. Гуманитарлык Лаеш районы хакимияте, үзебезнекеләргә ярдәм хәйрия фонды, эшмәкәрләр, сугышчыларның туганнары һәм якыннары, битараф булмаган кешеләр тарафыннан җыелган. Татарстан халкы дача амнистиясе ярдәмендә 2006 елдан бирле 853 меңнән артык күчемсез милек объектын гадиләштерелгән тәртиптә теркәгән. Гараж амнистиясе ярдәмендә 17 меңнән артык объект милек буларак теркәлгән. Дача амнистиясе торак һәм бакча йортларына, хуҗалык корылмаларына яисә гражданнар үз ихтыяҗлары өчен файдалана торган җир кишәрлекләренә документлар рәсмиләштерүне гадиләштерә торган законнарны берләштерә. 2016 елдан бирле Росреестрның Татарстан идарәсе тарафыннан гадиләштерелгән тәртиптә күчемсез милек объектларына 123 меңнән артык хокук теркәлгән, шуларның 71 меңе шәхси торак төзелеше объектларына, 31 меңгә якыны җир кишәрлекләренә, 22 меңе башка күчемсез милек объектларына. Гараж амнистиясе 2021 елның 1 сентябреннән гамәлдә. Төбәктә 7 меңнән артык гараж объекты һәм 10 меңнән артык җир кишәрлеге гадиләштерелгән тәртиптә милек буларак теркәлгән. Татарстан әлеге юнәлештәге эш буенча алдынгы төбәк. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Россиядә елның иң кыска атнасы башланды һәм иртәгә төгәлләнә дә. Яңа ел каникулы хезмәткәрләрнең оклады күләменә йогынты ясамый, аңа билгеләнгән хезмәт хакы тулы күләмдә түләнергә тиеш. Бу Россия Федерациясе Хезмәт кодексының 112-нче маддәсендә төгәл язылган. Ләкин әгәр дә кешенең киреме эшләнгән вакытка бәйле булса, аның хезмәт хакы эш көннәре азрак булу сәбәпле киметелергә мөмкин. Әгәр эш бирүче хезмәткәрне бәйрәм көннәрендә җәлеп иткән икән, ул алар өчен икләтә күләмдә түләргә тиеш. Мондый норма шулай Россия Хезмәт кодексында язылган. Шул вакытта гыйнварда алынган аванс гадәттәгедән азрак булырга мөмкин. Бу еш кына эш бирүчеләрнең аны ай башында эш көннәре санына таянып исәпләве белән бәйле. Шул вакытта эш бирүче моны ай тәмамланганнан соң түләнә торган хезмәт хакының икенче өлешендә компенсацияләргә тиеш. Шуңа күрә соңгы сумма билгеләнгән окладка туры киләчәк. Һава торышы начараю сәбәпле машина йөртүчеләргә автомобильнең техник торышына аеруча тормоз системасына һәм шиналарының торышына игътибар итәргә кирәк. Барлык оптика тиешенчә эшләргә тиеш. Татарстан дәүләт автоинспекциясендә билгеләп үтүләренчә, күз күреме начар булган шартларда автомобильдә хәрәкәт иткәндә куркыныч маневрлардан тыелырга кирәк. Җәяүләр яктылыкны кире кайтара торган элементлар кулланырга һәм аларның машина йөртүчеләргә күренүен тәэмин итәргә тиеш. Метеорологик һәм юл шартлары начар булу сәбәпле Татарстанда трассалар участогында пассажир автобуслары, маршрут таксилары, йөк транспорты өчен хәрәкәтне вакытлы чәчекләүләр кертелү мөмкинлеге зур. Юлда гадәттән тыш хәл килеп чыккан очракта 8843 533 3888 телефоны буенча Татарстан Ичке эшләр министрлыгының Дәүләт автоинспекциясенә яки 8843 291 91 91 номеры буенча Татарстан транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгына мөрәҗәгать итергә кирәк. Телефон номерларын кабатлыйбыз. 8843 533 3888 һәм 8843 291 91 91. Ә хәзер һава торышы турында төгәлрәк. Иртәгә 10 гыйнвар җомга көнне аяз үшән болытлы һава, төнлә бераз кар, җепшек кар, кайбер районнарда буран, көндез явым төшемсез. Җил көньяк-көнбатыштан, көньяктан тизлеге секундына 6-11 метр, ә төнлә 15-17 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 1 градустан 6 градуска кадәр салкын. Көндіз 3 градус салқыннан 1 градусқа қадар жылы. Юлларда күшілі бұзлауы қар күртләрі. Атмосфера басымы 759 миллиметр.